Ba Efeso, ubwanduliro ubwantanda, akadeba kakuanda, kufika kabune, abapafi na bana.
Umwe mwebana, mobisa geba kundi kubapafi binu, ndabule lulondwa mwamotu wa Yesu. Olwakoba oluo lweluno lulondwa kubombua. Umwogopage obaso no mamajo. Ololagiro olu lwelo akuanda, lononkate moluene, onguluwe alagire olufunyo lunoluiti. Gwopire inyifunyo na kukukala ifigo ono finga pa esi hapa. Na jomwe bakenata na munga bakalasiage abana binu. Oluene mobasunga gebunofu mola kubabolanesia imbulanesio isamotua o Yesu.
Ubwanduliro ubwantanda akadebe kabuhano kufi kabudikalubale. Abatua na bakami.
Na jomwe mabakami mobisage bakondi kubatua binu abapa esi hapa. Mobisa geba kundi mula kubogopa numojo guoni. Ndabole mkunkunda ukirisite. Na mungabomba ge isi opapa nobikobaga neke mubahobosie. Loli mubomba ge numojo guoni ndabole ikela ungulube. Uluwako ba umwe mule babombi bakirisite. Mubomba ge numojo umbalafu huene mkumbombe la ungulube. Na mungabomba ge huene mkumbombe la munu. Pano mubomba isio mukagula ge kuti. Umutu wa Yesu ikompela olobonolo umunu gweni wimira embombo jake enofu, abe nkami nambe abe mwabuke. Na jumwe mwebatua, mwabombera age bunofu abakami binu. Na mungabogofiage, mkumbuka gekuti, umwe na abakami binu mwole nuntu wa jumo kukianya. Umwene ikobabombera boni mwakiangani na isalo la munu.
Ubwandulilo ubwantanda, akadebe kakijigo, kufika fijigo fibili. Ifiruilo ifya kumulefi ya usetano.
Lino, mukangalage mwamutu wa Yesu na Mungu fusake. Ndabole onsika libole ifuala ifiruilo. Mubisage nifiruilo fioni fino ikobapela ungulube kuti mumulefi ya usetano nubusufu wake. Mubombage enendiki uluwako wa usue na tuluwa ililugu na banu. Loli tuluwa nubutua uwa mapepo ningu fusake. Tuluwa na babaha ningufu isami pepo imilamafu moesi jino na jiboneka na maso. Leno, mokolage ifiruiro fioni fino abaperile ungulube. Kuti ekegono ekiabuhosi kengafike mumulefie umulugu winu. Nekekiande mulinganisie luoni na kuluwa ililugu musindamala. Mubisage mulinganisie, wakiangani mubisage ndabule olukoba lono ipinya unsikari monsana. Obogolofu bubisa gendabule keno onsikali ifuala kukusiga pakefuba. Kange, ndabule onsikali bule ifuala endatu kukulengania kuluwa elilugu. Enendiki fye muhubira ge imola enofu ejalotengano kukubatanga kuluwa elilugu no setano. Pareke monisio soni, oluete kolubisa ge jengu la jinu. Kuti musige imala la soni injodole isamo sijula. Mupire obupoki, bubisa gendabule ekofiri ejakiuma jino ifuala onsikali kukusiga kumutu. Kange mupire erisio liangulube kuhuma kwamepo umwemike. Lebisa gendabule ebamba ejakuluela erirugu. Monsoma ge ungulube onsikigwoni mula kolongosibua numepo umwemike. Mubisa gemaso, monsoma ge kisira kukatala na kukubasomira abimike woni. Kange, mosomira genajune kuti pano ni polisia ongulube amere amasio agakujoba. Ne polisia obosiefu obwamola enofu eja Yesu Kirisite kisira wogofi. One nerensungwa wangulube wemira kupolisia emola ejio. Embombo ejio, jajino jemererile kuba mondinde. Mosomira genkuti ne polisia gendabule lulondwa kisira wogofi.
Ubwandulilo ubwantanda. Akadebe kafijigo fibili na kimo, kufika kafijigo fibili na fine, amasio agakuhwesia.
Onyaluko lwitu omoganeke otikiko, ombombi unofu wa mutua, kiai kubabula imo la sango soni ni mbombo sinonigendele la kubomba. Nikonsunga kolio mwe kuti ise ababule imo la situ na kukubanyamasi ya amojo ginu. Nikubasumira mwebete kibajango, mubisa genolotengano, nolugano, nolueti kukuhuma kwa ngulube, onata na kwa mutua o Yesu Kirisite. Ngulube, abasungukirage, voni vanobamoganile umutua witu o Yesu Kirisite, mulugano olusira busiriro.